លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរសមាជិកសភារដ្ឋ New South Wales លោក Garrett Wood លាលែងពីតំណែងមុនពេលសភារបស់ឆ្នោតបណ្ដេញរូបលោកអូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលអាមេរិកកុំឲ្យដាក់ពន្ធដល់សម្បើមកលើឱសថនិងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រាជ្ញាប្រលថាភិការរាប់លានដុល្លារដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនប្រាសាយបាក់សៃសមាជិកសភាតំបន់ Kiama ដែលត្រូវបានផ្ដន់ទោសលោក Garrett Wood បានលាលែងចេញពីសភារដ្ឋ New South Wales នៅមុនពេលមានការបោះឆ្នោតបណ្ដេញរូបលោកចេញលោកធ្លាប់បានបដិសេធចំពោះការអំពាវនាវឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងនេះខណៈពេលដែលលោករងចាំការកាត់ទោសពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទគេរំពឹងថាញាតិបណ្ដេញចេញសមាជិកសភាវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយពីគណៈបកទាំងពីរទាំងលោកអភិបាលរដ្ឋ Chris Minns និងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Mark Speakman ធ្លាប់បាននិយាយថាវត្តមានរបស់លោក Ward នៅក្នុងសភាជាន់ទាបគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Mark Butler មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យដាក់ពន្ធយ៉ាងសម្បើមមកលើឱសថនិងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រលោក Butler បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាផលិតផលដែលធ្វើចេញពីឈាមនិងផ្លាស្មារួមជាមួយនឹងថ្នាំដែលនាំចេញពីប្រទេសណាមួយចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចនឹងត្រូវបង់ពន្ធ 250%ការជំរុញនេះកើតឡើងនៅពេលដែលការយកពន្ធសកលដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំចូលជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសជាង60ប្រទេសទាំងរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese និងក្រុមបកប្រឆាំងនិយាយថាគ្រោងការអត្ថប្រយោជន៍ឱសថ PBS ដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យឱសថមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនោះនឹងត្រូវបានការពារលោក Butler និយាយថាគ្រាន់តែការនាំចូលថ្នាំរបស់អាមេរិកមិនត្រូវបានយកពន្ធឡើយនៅទីនេះនោះដូច្នេះអាមេរិកក៏គួរតែអនុវត្តចំពោះការនាំចូលរបស់អូស្ត្រាលីដូចគ្នាដែរ
We're going to fight for our PBS. I'm going to fight for the jobs that
យើងនឹងប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បី PBS របស់យើងហើយយើងនឹងប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីការងារដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអូស្ត្រាលីនៅទីនេះជាពិសេសនៅទីក្រុង Melbourne ជាមួយនឹង CSL ដែលបានផ្ដល់ដល់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលនាំចេញថ្នាំដ៏អស្ចារ្យផលិតផលធ្វើពីឈាមនិងផ្លាស្មាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីការពារសត្វពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីអំបោហាស់5ដសាហាវអូស្ត្រាលីគឺជាទ្វីបតែមួយគត់ដែលមិនទាន់ជួបប្រទះនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទាំងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសត្វព្រៃដែលមានដើមកំណើតនៅទីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោក Murray Watt មានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគដំបូងចំនួន $2.8 លាននឹងរៀបចំប្រទេសនេះឲ្យត្រៀមសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងណាមួយនាពេលអនាគតនិងការពារប្រភេទអំបោសត្វដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងរួចស្រាប់ទៅហើយ
Taronga Zoo will be receiving funding from our government
សួនសត្វតរងកាស៊ូនឹងទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីកែលម្អប្រភេទនៃកន្លែងចតាលេសាក់របាំងដែលពួកគេបានដាក់ដើម្បីបំបែកចំនួនសត្វនិងប្រភេទសត្វពីរប្រភេទដែលរងការគំរាមកំហែងប្រាក់ជំនួយជុំបន្ទាប់នឹងប្រកាសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមួយនឹងការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់សួនសត្វនិងអង្គការចំនួន23កន្លែងដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធីបង្កាត់ពូជសត្វដែលនៅជាប់ឃុំចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលកំពុងតែស្វែងរកជំនួយដោយសារបំណុលបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតខណៈដែលភាពតានតឹងទៅលើបញ្ហាលំនៅឋាននិងការចំណាយផ្សេងៗដាក់ទម្ងន់លើកញ្ចប់ថវិកាខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិ National Debt Helpline បានមានមនុស្សជាង 168,000 នាក់បានតាក់ទងទៅនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមកដែលជាការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារជជែកគ្នាច្រើនបំផុតដែលអង្គភាពនេះធ្លាប់មានតាំងពីឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2019មកខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយនេះនិយាយថាបញ្ហាសំខាន់ដែលដាក់ទម្ងន់មកលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីនោះគឺភាពតានតឹងផ្នែកលំនៅឋានរួមទាំងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះអត្រាជួលនិងថ្លៃចំណាយ Body Corporate ប៉ុន្តែថ្លៃវិក័យប័ត្ររួមមានថ្លៃអគ្គិសនីឧស្ម័ននិងទឹកក៏ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារព្រួយបារម្ភផងដែរថែមទាំងបំណុលកាតក្រេឌីតនិងប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រាក់ជំពាក់ការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីទៀតផង អ្នកស្រី Erin Patterson ត្រូវប្រជុំមុខនឹងតុលាការទីក្រុង Melbourne តាមរយៈដំណរភ្ជាប់ Video Link នៅថ្ងៃនេះខណៈដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីនិងព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំសំណុំរឿងរបស់ពួកគេសម្រាប់ចៅក្រមដើម្បីពិចារណានៅក្នុងការកាត់ទោសកាលពីខែមុនស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសក្នុងការសម្លាប់សាច់ញាតិខាងប្តី3នាក់ហើយអ្នកស្រីប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់អ្នកស្រីសាវនាការថ្ងៃនេះទំនងជាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សាវនាការនៅមុនការកាត់ទោសដែលគេស្គាល់ថាជាសាវនាការនៃការទទួលទោសឬមិនទទួលទោសរបស់ចុងចោតនេះក៏គឺជាឱកាសសម្រាប់តំណាងអាយកានិងមេធាវីការពារក្តីដើម្បីជជែកដេញដោលរឿងរ៉ាវដែលដាក់បញ្ចូលដោយក្រុមចៅក្រមនៅក្នុងការកំណត់ការកាត់ទោសរបស់អ្នកស្រីវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេផ្ដល់នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមកលើជីវិតរបស់ពួកគេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឯនោះវិញក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរបាននាំមកនូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានោះគឺភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់និងការរៀបចំយន្តការសម្រាប់ការអនុវត្តរួមទាំងការបង្កើនការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃក៏បានយល់ព្រមជំរុញការរៀបចំលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិនៃយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទឈប់បាញ់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាននិងឯកភាពឲ្យមានក្រុមអ្នកសង្កេតការបណ្ដោះអាសន្នដឹកនាំដោយអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសង្កេតការភ្លាមៗនិងបន្តរៀបចំក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងយោធិនកម្ពុជាទាំង18រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃ្រងរបស់កងទ័ពថៃឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា
ទីហ៊ានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវតែដោះលែងនិងបញ្ជូនភ្លាមៗឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងសកម្មដោយយោងតាមមាត្រា118នៃអនុសញ្ញាទី3ទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងប័ណ្ណបញ្ជា128កនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ
ចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នាងខេលីហ្គាលីណាហៀបនឹងខ្លាយទៅជាគូប្រជែងវ័យក្មេងបំផុតរបស់ World Surf League នៅពេលដែលនាងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករណីលេខ1របស់អូស្ត្រាលី Molly Picklum និងកីឡាករណីអាមេរិក Lacey Patterson នៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៃកម្មវិធី Tahito Pro នៅថ្ងៃនេះក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំរូបនេះកំពុងបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយនឹងការចូលប្រកួតរបស់នាងនៅឯ TR Hoop Pro ដោយអ្នករៀបចំការប្រកួតនិយាយថាលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ផ្លូវចិត្តរលកខ្លះធំធំពេកមិនអាចចាយបានដោយអ្នកប្រកួតត្រូវការអស់ចេញមកឲ្យឈប់សម្រាកគេរំពឹងថាហ្គាលីណានឹងជួបនៅបញ្ហាប្រឈមនេះនាងបានឈ្នះការសាកល្បងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងក្លាយទៅជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលប្រកួតជាមួយនាងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានភ្លៀង21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅអាដាលេត16អង្សានៅមែលប៊នមានពពកតែស្រឡះមកវិញ16អង្សាមានពពកនៅហូបាត14អង្សាដូចគ្នានៅខេនប៊េរ៉ា15អង្សាស៊ីដនីមានរលឹម17អង្សារលឹមដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បិន20អង្សាHans មានពពកដោយពេល29អង្សា Darwin បើកថ្ងៃ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ35អង្សា
ចុច Like, Share, Comment និង Follow SBS Khmer នៅលើ Facebook.